Кеш қадірлі достар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сірлешірге аратушыларына, һәм әлбәтте бәхет деген сірлі дүнияға юл ярушыларына сірдәш ханаға шақырабыз. Әсіз білесізме, һәр 10 йыллық сайын кешенең гомер озынлыгы орта бара икән. Барысы да медицинаның алга китүе, камилләшүе һәм бу өлкәдә даими ашышлар булу нәтиҗәсе. Элек дәвалаңмый дип уйланган авырулар белән хәзер уңышлы көрәшә беләләр. Шуңа да карамастан, экологиянең ношарлануы, кайбер илләрдә сыйфатлы медицина булмау белән бәйле вазгыять сәламәт кешеләр санын кимитә. Бөтен дөнья сәламәтлек ийышмасы сәламәтлекнең төп нигезе итеп физик активлыкны атый. Физик активлыкның җитәрлек булмавы рак, диабет, йөрәк авырулары кебек күп кенә йыгышлы булмаган авыруларга сәбәп. Яшүсмерләрнең сәламәтлеге аеруча зур игътибар сорый, чөнки тормышының бу чорында кеше белән физик, интеллектуаль, эмоциональ, шәхси һәм социаль яктан бик күп үзгәрешләр була. Зурак үскән саен сездә дусларым мөстәкыйлерәк булырга тырышасыз. Димәк, сәламәтлегегезне кайгыртуны да үз өстегезгә аласыз дигән сүз. Бу вакытта чисталык саклау һәм физик актив булу күп авыруларны кисәтү өчен бик мөһим факторлар. Әтиәниләр балаларның сәламәтрәк, җаваплырак булуын теләп, спортка бирә. Шул вакытта алар сайлаган шөгыль бала кешенең күңеленә дә хуш килергә тиеш. Киләчәктә бу кызыксынулары аның тормышында зур роль уйнарга мөмкин. Бүгенге тапшыруда без сезне бер туган Айгел һәм Тимур Рәимовләр белән таныштырырга телибез. Бала чактан берсе хоккей, икенчесе футбол белән мавыгып китә. Ә хәзер Айгел белән Тимур үзләре балаларга спорт нигезләрен өйрәтә. Спортка мәхәббәт тәрбияли. Гаиләләрендә кичкенәдән физик активлыкка зур игътибар бирелгәнгә күрә, алар шундый булып үскәннәр. Иң элек әтиләрен Сирен Рәимовны тыңлыйк әле.
Безнең спорт нәселдән килгән-килгәндә. Минем әти сугыш ветераны, электән мине үзе силеп спортка этерде. Әти иртә торып чабам, кулдан каскастан чабам, шулай чаба-чаба. Мин уже 10-нче класста укыдым, 10-нче классларны җиңәйдем лыжа белән чабып инде. Улым 5 яшь иде, мин аларга коньки алып бирдем. Тренер күреп алды, о, давай миңа китсен, миңа китсен. Айгелне дә алып бардык шул бызга, ул безнең белән уйнап бирейн, шулай итеп аларга шап китте. Тимур инде хоккей с мячом у него шады Ульянскида, команды как это, это не Россия, воинша турнирада, ну, была чертна инде. А Джекин был бетты футболга, спортта ведь у коллективная игра. Кайварсында, дуслары күбеге, барса тәртипле, уран буенда, аннашалы әле ереге, вакыт юк, арып кайта әле, дәресіне еклый-еклый маясыйлар да инде.
Шулай да бит әле, еклый-еклый дәрес ясасалар да, ой келіп ішкеріне
тамамлаған. Да, тұрышқан инде, оқиды, молодец.
Тормышында спортның нинди урын алып торганын беләсен килсә, Айгелнең кубок медальләренә күз төшерүдә җитә.
Кичкенә вакыттан ук үземне шулай ирәттем, бөтен җирдә илгерәм дидем. Бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып ясадым үземне шулай. Гел тырышырга, бирешмәскә, алга-алга. Барыбер инде шундый авыр спорт булса да, егетләр спорты дип әйтә иделәр инде лекә. Хәзерге вакытта менә профессиональ хоккейчыларга карасаң, бик матур киенеп төшәләр алар. Мин хатын-кыз булуын онытмаска тырышам. Барыбер каблуклар киеп тә киләбез, тырышабыз.
Чынлап та сиңа карасаң, менә шундый ир-ат спорты белән шөгыльләнә димәсең.
Айгелнең абыйсы Тимур, профессиональ футболчы. Мәктәптә укыганда турнирларның берсендә аны Мордовия командасына уйнарга чакыралар. Шулай итеп, 11 яш булганда Тимур Саранскига укырга китеп, мөстәкыйль тормыш белән яши башлый. Ә хәзер балаларга спорт нигезләрен өйрәтә. Тәнең сәламәт булсын өчен күбрәк хәрәкәтләнергә, физик күнегүләр ясарга кирәк. Берәр спорт төре белән шөгыльләнсәң, тагын да яхшырак. Хәзер сезне бу турыда әңгәмә тыңларга чакырабыз. біз бүгін студияға Идел бойы Дәулет физик культура, спорт һәм туризм университетының шаңғы спорты, гольф һәм ату спорты теориясы һәм методикасы кафедрасы мөдире Ришат Ринатович Галиевны шақырдық. Ришат Ринатович, исәнмісіз?
Хайырлы көннәр.
Яшүсмер өчен спорт белән шөгыльләнүнең әһәмияте турында сөйләп китсәгез иде.
Беренче чиратта ул физик яктан сәламәтлеккә йогынты ясый, психик яктан һәм тәрбияви яктан да бик уңай йогынты ясый балаларга.
Спорт белән шөгыльләнә башлау өчен яшүсмернең үзенең теләге булырга тиешме аны?
Аның теләгеме, әтиянең теләгеме? Күпчелек шырақта әтиянең теләге, ә инде аннары ул кирип китә бу өлкәгә һәм үзе дә ошатып йөри башлый. Иң беренче чиратта спорт төрен сайларга кирәк инде үзеңә ошаганны.
Бүгенге көндә балалар күбесенчә бөтен мәгълүматны телефоннан, компьютердан шушы гаджетлар ярдәмендә үзләштерәләр дип әйтим инде, әйме? Ничек уйлыйсыз, мәгълүмат җитәрлекме спортны пропагандалый торган?
Минем уйлавымча җитә.
Спорт белән ничә яшьтә шөгыльләнә башларга кирәк?
Бу инде каралган федераль стандартлар белән күрсәтелгән гимнастика белән шөгыльләнәсегез килә икән, 6 яшьтән кыз балаларын алалар, 7 яшьтән ир балаларын алалар. Йөзү белән шөгыльләнәсегез килә икән, бу очракта инде 7 яшьтән алалар балаларын. Шул ук вакытта спортивно-оздоровительная группа дигән сүз бар, спорт сәламәтләндерү группалары. Бу очракта инде 3 яшьтән дә балаларын алучылар бар.
Күбесенчә менә үсмерләр алар бит әле мәктәптәге ниндидер секцияларга йөри башлыйлар. Аларга йөрип тернә үзеңне шулай спорт белән шөгыльләнәм дип әйтеп буламы?
Әлбәттә була, чөнки безнең Казанда гына да район беренчелеге үтә, аннары Казан беренчелеге үтә. Ә инде яхшы егетләрне җибәрәләр республика беренчелегенә.
Әйтегез әле, менә спортны сайлаганда характерыңа игътибар итәргә кирәкме?
Әйе, характерга игътибар итеп сайласаң, бу очракта инде үрләргә, югары үрләргә җитешү җиңелрәк булачак.
Аннары күп кенә яшьләр, үсмерләр үз-үзеңне яклау өчен, кешеләрәк булу өчен дә спорт белән шөгыльләнә башлыйлар. Моңа ничек карыйсыз сез, бу дөрес фикерме?
Бу мотивация бер яктан. Аннары инде үсә төшкәч, алар инде спортка бирелеп китеп, ул әйберләргә игътибар итми башлый.
Һәрбер кешенең гәүдәт сизелеше төрлечә була бит инде. Кемдер зифа, озын буйлы, ә кемдер тәбәнәк, бераз гына тулырак була, кемдер шандыр гәүдәле. Спорт төрен сайлаганда үзенең гәүдәт сизелешенә дә игътибар итәргә кирәкме?
Бу очракта, әгәр дә ул спорт мәктәбенә килә икән, аны бер кеше дә куып чыгармый. Киресенчә алалар һәм әкренләп-әкренләп режимга кертеп, ул инде үзе дә кереп китә.
Спорт, димәк, яшь үсмергә нәрсәләр бирә ул?
Беренчедән тәрбия, икенчедән көч, чыдамлык.
Спорт белән шөгыльләнү ул яшьтәшләрең арасында синең дәрәҗәңне күтәрә дип тә беләм мин.
Әйе, әйе. Бу үсү белән бәйле. Чөнки менә үсә тора, балалар кеше яшьтәге классларда алар күбрәк уеннарга игътибар бирәләр инде. Ә инде үсә төшә, көчкә, физик формага игътибар арта башлый аларның.
Ришат Ринатович, балага яшь үсмергә караганнан соң, сез аның спорт белән шөгыльләнәме юкмы икәнен белә аласызмы?
Әйе, гәүдә тотышы белән уже ул күренә. Нинди спорт төре белән шөгыльләнгәнен күреп була. Иң беренче чиратта төс, туры, гәүдә тотышы, үзенчәлекле.
Үзләренә ышаналар һәм башкаларны да ышандыра алалар.
Әйе, әйе. Аннары менә командалы уеннарны гада карасак, анда инде күбрәк бер-береңә ярдәм итү шундый сыйфатлар да бар.
Аралашучан,
ярдәмчел.
Яхшы дуслар дип уйлыйм мин.
Әйе.
Кайбер кешеләр уйлыйлар, мәсәлән, ул спорт мәктәбенә дә йөри, гадәти мәктәпкә дә йөри. Аның мәктәптә белем алу дәрәҗәсе бераз кими, билгеләре начарак дип уйлыйлар. Бу дөресме? Сез моның белән килешәсезме?
Мин моның белән бик килешә бетмәсем. Чөнки бездә бит Россия спортсменнары да укый. Бу очракта инде алар укуларыннан без аларны ярышларга киткәндә җибәрәбез, ләкин алар кайтып, аннары имтиханнарны биргәндә инде алар күпчелек очракта яхшырак та бирә.
Ришат Ринатович, мин беләм, кайбер тренерлар хәтта укуларын белешәләр, әйеме, мәктәптә дә шундый кызык, класс җитәкчесе, мәсәлән, аның укуы начарлана икән, ул белешә, нинди секциягә җирисең, һәм аның тренерына шалтыратып әйтергә дә мөмкин әле, шулай итеп алар бергә алып баралар ничек.
Әйе, бу бит бердәм эш, шуңа күрә бу эшне бик хуплыйм. Без бит үзебездә дә, әгәр дә ярышка килә икән, студентыбыз китергә дип сорап, әгәр дә долгы бар икән, без аны җибәрмибез. Башта яп, долгыңны нарығына жібереміз.
Демек, спорт білен шығырлансын де, спорт менің үшін бірінші орында меңа белгілер бәрі бір ненде болса да деп әйті ол дұрыс түгілейме?
Йоқ, дұрыс түгіл. Айталар бет, біздің шырақта күш те бар, ақыл да бар.
Әйе, ол бетенде сәлеметтен де сәлемет ақыл?
Әйе, әйе.
Шулай да өсмірлер үшін ең популяр спорт түрлері ненде алар, әйте аласыз мәміне бүгін ненде спорт білен көбірек қызықсын алар?
Айрым белгіліп әйтмәсеген, шынки шаңғы спортында да бик көп балалар келе, ярышлар өткәрәбез, футболда да бик көп келе, гимнастикада да бик көп. Аллаға шүкір, бүтін спорт түрләре дә үсеш алып килә.
Кайбер балаларга хәтта бергенә спорт төре дә җитми. Менә шулай бер-берсен тулыландыра торган спорт төрләре бармы алар?
Бар, бар. Әгәр дә менә футболны алсак, шыдамлылык җитми икән, ул шаңгыга чыга башлый. Бу инде физик сифатларны үстерә торган аерым-аерым спорт төрләре бар, һәм алар инде бүтән спорт төрләрендә кулланалар. Менә аеруша алганда гребле, ишкәк ишу. Алар кыш көне шаңгыда йөриләр, шыдамлыкны арттырыр өчен.
Аннары мин уйлыйм, бассейн, мәсәлән, башка бөтен спорт төрләре белән дә туры килә торган спорт әйе.
Әйе.
Спорт белән шөгыльләнә, спорт мәктәбенә йөри ди әйме үсмер. Бу киләчәктә сайлый торган профессиясенә берәй инде йыгынты ясыймы? Бөтен кеше бит инде халыкара дәрәҗәдә чыгыш ясый торган спортчылар булып үсә алмый. Кемдер тренер була, әйме? Нинди профессияләрне үзләштерә алам бу спорт белән шөгыльләнә торган?
Әгәр дә ул үзенең җанын тәне белән спортка бирелгән икән, ул спорттан ерак китә алмый. Бу жирақта біздің бит университетта да олар оқырға кәрелер. Әгер де шитке кете екен, мисал үшін бүтән юнәліш сайлап, көпшілік жирақта олар кері қайталар, бізді бит переподготовка программалары бар. Бу жирақта енді олар балалар білән шілілер, шул переподготовкаларын өтіп, дипломнар алып.
Өсмір, әгер де енді келешекте, өзінің тұрмышын спорт білән бейлемеген жирақта да, спорт аның білән әр уақытта да енеше болашақ.
Әйе, аның білән гіл енеше болашақ, һәм тұрмыш дәуірінде оланға ярдәм итешек.
Ул инде спортны ташламастай уйлый беләме? Һәм балаларын тәрбияләгәндә дә ул
бик мөһим.
Спортчылар алар гадәттә тыйнак, кешле, башкаларның хөрмәтен яулый торган балалар әйбәт.
Әйе, әлбәттә.
Алар кешене кирәксә кирәкмәсә
рәнҗетмиләр. Укытучы, ул тренер, ул беренче тәрбия бирүче. Шуңа күрә бу шарахта аның шәхси үрнәге балалар тренерга ашысылары килә.
Спортның команда төрләре бар бит инде. Кемнәргә киңәш итәсез? Менә шушы футбол, хоккей, волейбол, баскетбол белән шөгыльләнергә.
Бу спорт төрләре алар динамикалы, динамичный. Шуңа күрә актив балаларына.
Киресенчә, әкренрәк балалар була бит әле.
Андыйлары да кирәк. Шуңа күрә барсында чакырам.
Дуслар таба алмаган кешеләргә дә бик файдалыдыр инде ул спорт әйе бит.
Әйе. Монда инде фикердәшләр, группалар барлыкка килә, аралашалар. Кем ничек йөгергәнен, кем ничек җиңгәнен, шуңа күрә аралашу элементы булып тора.
Билгеле бер куркынычлар да бар спортта.
Киемгә, аяк киеменә аеруча игътибар итәргә кирәк. Ул дөрес, җиңел булырга тиеш.
Ришат Ринатович, гаджетларда күбрәк утыра торган үсмерләргә нинди киңәшләр бирер идегез?
Киңәшем шул булыр иде, гел гаджетта гына утырмасыннар, чиратлаштырып, физик активлыкка да күз салсыннар иде, табигатькә чыгып керсеннәр, бераз паркларда йөреп керсеннәр. Әгәр дә менә чиратлаштырып шамасын белеп эшләсәләр, бу очракта бер сүзебез дә юк.
Аннар киберспорт дигән төшенчә керде бит әле безнең кулланышка. Ул компьютер артында гына утырып спорт белән шөгыльләнә дигәннәр дә бар.
Ие, менә бу очракта инде безнең фиджитал спорт дигәне ул ике төрне берләштерә. Бу очракта мин күбрәк фиджитал спортны хуплыйм. Киберспорт белән шөгыльләнгәндә физик активлыкны онытмасыннар.
Ришат Ильинатович, залларга йөрмәсәң дә, спорт мәктәпләренә йөрмәсәң дә, компьютерны, телефонны читкә куеп, урамга чыгып, ишек алдында үзеңнең яшьтәшләрең белән спорт һәм физкультура белән шөгыльләнеп булай.
Әйе, әлбәттә. Бу чоракта безнең ишек алды спорты шулай үсеш ала. Аннары мәктәп лигасы дигән хәрәкәт тә безнең бүгенге көндә Казанда үсеп килә. Әгәр дә син спорт белән бик ныклап шөгыльләнмисең икән профессиональ, шушы ярышларда катнашып, шушы лигаларда катнашып, син инде тәҗрибә ала аласың. Бәлки инде аннары спорт мәктәбенә дә барып җитәргә мөмкин.
Каядыр шинапта җыелышып, сәүдә үзәкләрендә йөргәнче, урамда шулай футбол уйнап, кыш көне хоккей уйнап, хәзер волейбол сеткалары да бар, баскетбол корзиннәре дә бар, әйе бит. Ишек алларында. Ул аралашу, ул дуслашу, ул сәламәт, актив тормыш рәвеш алып бара дигән сүз.
Әлбәттә.
Димәк, Ришат Ринатович, безнең киңәшләребез нинди инде? Менә бүгенге тапшыруыбызны тыңлаган үсмерләр иртәгә үзләрен яхшырак, көчлерәк хис итсеннәр өчен нәрсә эшләргә кирәк безгә?
Күбрәк хәрәкәтләнергә, физик актив булырга, хәрәкәттә бәрәкәт диләр, сүзләрем шул.
Рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Бала һәм яш яҡта спортҡа иғтибар итмәгәннәрҙә, олоғайған көннәрендә төрлө ауыртулар баш ҡалҡыта башлағас, физик күнегеүләр ясарға өйрәнәләр. Әби бабайлар да хәзер урамда тик кенә һауаслап ултырғанша парктарда йөрөп ҡайталар. Яш яҡтан уҡ ялҡауланмайсың икән, организмыңны сәләмәтерәк итеп саҡлай аласың. Бүгенге сердәшхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!